Urtaranek ez ditu aldatuko alkate frankisten kaleen izena. Gaztelenan jakin genuen berria, eta gainontzeko alderdiekin kontrastatu barik hartu du erabakia, bestea beste, ba, oraintxe bertan grabatzen gauden Bueno Monreal kalearen izena aldatzeko. Modu alde bakarren eta sare sozialen bidez gainera gogoratu behar da, gainera memoria historikoa berreskuratzeko txostenak diola ba, frankismoa lotutako kaleen izenak aldatu edo testu inguruan jarri behar direla. Lander García Memoria Gasteiz ekimenaen koordinatzailea eta gaiaren inguruan hitz egingo dugu berarekin datozen minutuetan. Lander, erabakiaren ostean, modu orokorrean bada ere, zein da egiten duzuen balorazioa?
Beno, ba, momentuz, ba, ez dakit, neko harridura, ez, azpimarratuko nuke. Berez, Memoria Gasteiz ekimena heldu zen Gasteizko udalera duela bi urte eta piko. Egon gara bi urte, 2014-tik, 2016-ra lanean ba, gure ekimena, bueno, gaientzeko udalean, ba, bueno, ba, talde guztiekin lanean, bi urtetan, guk eraman genuen 2014-an proposamen bat, Memoria Gasteiz txostena, bertan ildo ezberdinak lantzeko proposamenak zekarren. Besteak beste, ba, bueno, Orime lekuak sinalizatzea, Gasteizko frankismoren biktime guztien errolda ofizial bat egitea, gero simbologia frankistan interbentzio ezberdinak egitea, eta gero ba, berrikustea, ba, bai kaleen izenak, bai kargo honorifikoak deritzana, ba, bueno, ba, seme kutsunak izendatu direnak, bueno, frankismari lotuta egon daitezkeen gauzak berrikustea Gasteizen, baina besteak beste, beste ildo ezberdinen artean. Bi urte egon gara lanean, 2016ko udan amaitu zen taldearen lana, eta bertan adostasun osoarekin lehentasun batzuk jarri ziren. Adostasun oso hori azpimarratu nahi dut, izan ere udal talde guztiak PP barne, hau da, PNV, PSOE, PP, EH Bildu, Podemos eta irabazi, sei taldek, adostasun osoarekin esan zuten, lantalde horretan, lehentasuna zela Santa Isabel hilerriko horma sinalizatzea hori meleku bezala, erabaki genuen hori zela lehentasuna, izan ere 2010-etik bazegoen beste mozio bat zentzu horretan, eta hori izango zela lehentasuna. Geratu ginen horrela, udan, baina udal gobernuak esan zigun plenotik pasa behar zela, bueno, ba, nolabaiteko diktamen bat nun jasota landutako puntu guztiak, gero banan-banan interbentzio horiek egiteko. Eguna da gaur, nun pasa direla 6 hilabete eta piko, ez dutela, udal gobernuak ez duela bete bere hitza, eta lantalde horretan duela udan erabakitako adostasun hori eta lehentasuna markatzea ez da egin. Eta ez hori bakarrik, baizik eta orain ba beste eztabaida, bueno, hori alkateak bere jarri duela, ez? Plenotik pasatu gabe eta markatuko lehentasunak egin gabe. Beraz, harridura eta nahiko egoera deserosoa, ez? Gu eragile bezala egon gara ekarpen bat egin dugu, ba, bueno, ba, memoria lantzeko instituzioetatik, zen instituzioek askoz gehiago egin dezakete, baina gosea, ekarpen bezala egin dugu eta lan bat egin du beraiekin, adostasuna lor bat lortu dugu eta gero orain beraien momentuan denean ba, ez dute bete beraien hitza, ez.
Lander, aipatu dituzu instituzioak bestea beste instituzioetatik da plenotik ez duela pasako Gorka Hortaranek, bueno, ba, astelenean publiko egin zuen erabaki hori, baina Lander, memoria historikoa lantzen duzuen eragileekin iritzia kontrastatu du udalak?
Bueno, pizkat kontraesan badago, gu egon gara lanean eragile bezala udal talde guztiekin, esan bezala bi urtetan adostasunak lortu ditugu puntu gehienetan. Egia da, kaleen izen aldaketa horretan PP-ek ez duela ikusten eta bakarrik geratu zela lantaldean, horregatik nolabait konklusioetan, ondorioetan jarri da ba hori, aldatzea edo testu ingurun jartzea, baina gainontzeko, hau da, ehuneko 85-ean, esa txostenak planteatzen duen ehuneko 85-ean, gainontzeko puntu guztietan adostasun osoa zegoen. Horregatik, erabaki zen lehentasun bezala egitea Orime lekuak markatzea, ez, Santa Isabelena. Orduan, hori ez da bete, esan bezala, eta gainera, egon gara 6 hilabete itxoiten, ea, noiz interbentzioiek egingo ziren udal gobernuaren hitzak zioenez plenotik pasatu behar zelako, eta orain ikusten dugu ondala puntu horietako bat hartuta ateratzen dela alkatea eta plenotik pasatu gabe esatea egin behar duen. Egia da kaleen izen aldaketa alkateak erabakitzen duela, baina guretzat eztabaida orain ez da hori, guretzat eztabaida eta fokua jarri nahi dugu CBT eta gero adostutakoa eta lehentasun bat jarrita zegoela adostasun osoarekin Santa Isabeleko olumen lekua sinalizatzea eta gainera eraman genuen memoriaren marka delako eskultura bat eta gainera guztiek onartu zuten eta guretzat importantea zen Orime lekuak sinalizatzen hastea Santa Isabeletik, baina elementu amankomun batekin, ez? Memoriaren marka ditu duguna, Iñigo Arregi artistak diseinatu diguna, guztiok onartu zuten hori, hastea Santa Isabeletik eta gero elementu horrekin bajarretzea beste lekuak sinalizatzen. Hori da izan da lehentasuna, sei hilabete eta gero, ez dute bete beraien hitza eta gainera sortu dute horrelako beste eztabaida artifizial bat.
Azkenengo sei hilabeteak aipatu dituzu Lander, baina atzerago begira jarriko gara izan ere 2014ko ekainean Gasteizen frankismoaren biktimen memoria historikoa lantzeko plan zehatz bat jarri zuten martxan Gasteizko udaletik, bestea beste. Esan dezakegu plan hau bete dutela orain arte, ia hiru urte pasa diren honetan.
Bueno, esan dezakegu bi urte eta gero rotonda batean bueltaka gabiltzala. Hau da, 2014ko ekainan onartu zen Memoria Gasteiz plan hau aurrera egiteko lantalde bat sortu behar zela horren ardatz guztiak lantzeko, hori egin genuen, egon gara bi urte onartutako horri bueltaka ondorio batzuk ateratzeko. Ondorio horiek atera dira bi urte eta gero, guk pazientzia osoarekin egon gara udaltalde guztiekin azaltzen, lantzen zein den gure proposamena, eta esan bezala, lan hori amaitutzat eman da, ematen du orain, eta bi urte eta erdi ondoren, hasi behar garela berriz, hasierako puntutik, ez? Eta bueno, guk oso argi ditugu zeintzuk diren gure proposamenak, oso argi daukagu ere bai, udal gobernuak egin behar dituela gauzak, desprivatizatu behar dugula behingoz memoriaren inguruko lan hori. Hau da, instituzioek hartu behar dituela erabaki batzuk eta baliabidea jarri behar dituztela egia eta reparazioa adibidez bilatzeko eta egiaren inguruan hori menaren lekua sinalizatzea. Esan bezala oso importantea da guretzat ere udaletik ofizialki egitea frankismoaren biktima guztien errolda ofizial hori eta hainbeste gauza, ez? Orduan, guk ekarpen hori egin dugu lantalde horretan egon gara, eta bueno, orain da, ailegatu denean, erakundearen momentuan, udal gobernuaren momentua, ez dute bere hitza betetzen ari, eta gainera, horrelako argudio, ez dakite, arraroekin, ez?
Claro, bestea beste, Gorka Urtaranek adierazi du, eta bueno, bere Facebookeko postaragoaz, hau komentatu alizeteko, argibide planak ezarriko dituela kale hauetan, ez da? Nahikoa da argibide horri edo xafla batzuk jartzea Gorka Urtaranek proposatzen duen moduan?
Bueno, guretzat ez. Guretzat, osea, Memoria Gasteiz ekimenak planteatzen duena zehazki alkateak komentatzen duen puntuan, guk planteatzen dugu frankismoa diktadura bat izan zela, giza eskubideak eta askatasunak urratzen zuen sistema bat izan zela 40 urtetan iraun zuela, eta horregatik diktadura horretan kargu bat edo erantzukizunak izan duen edozein pertsonaje, bai militarra, bai politikoa, bai eklesiastikoa, zen ere horiek izan baitziren diktadura horren ardatzak, gure proposamena da pertsona horiek ez dutela izan behar inolako omenaldirik ez kaleen izenetan, ez semekutsuna edo urrezko domin batekin eta bar. Hori da gure proposamena, hori da gure posizioa, movimendu memorialistaren posizioa hori da, baina, claro, finean, erabaki horiek, esan bezala, gobernuek hartzen dituzte, ez? Guk planteatu dugu hori, egungo gobernuak ez du hori horrela egin nahi, planteatzen du beste bide bat, dela argi, osea, horrako azalpen batzu jartzea kale izen hoien pean jendea jakiteko nortzu ziren, lehenengo pausu bat izan daiteke, baina bueno, gure posizioa oso argira horretan, eta ez dugu diktaduran egondako karguek ez dutela izan behar inoko omenaldirik. Oso evidentea erutzen zaigu hori horrela izan behar dela, baina claro, ez ditugu, guk ez dugu gobernatzen. Dena den, jarri behar duten azalpen horiek, ba bueno, ikusi beharko ditugu nolakoak diren, oso duela gutxi ikusi bait dugu adibidez Teodoro González de Zárate azken alkate republikanoaren ilobian, frankismoak ereldako azken alkate republikanoaren ilobian, zenolako testua jarri duten, nun jartzen du hitzez hitz bere gorpua agertu zen, ez? Osea, hau da, errepresioa edo giza eskubideen urraketa fenomeno atmosferiko bat balitz.
Justo, bueno, horren inguruan galdetu nahi nizuen horrego, baina aprobetsatuko dugu ja gai atera delako, bari ez, handako Lander Garziak aipatu duena, Teodoro González de Zárate Gasteizko alkate oiaren ilobian, ba, idatzi bate jarri dute, eta Lander, bueno, komentatzen zeun dena, eta gaiak luzerako eman dezak izan ere, bueno, polemikoa zikiera badelako hau.
Bai, kontua da, nahiko, osea, prinsipioz, irian eta horrelako azalpena jartzea eta ba, gure historia azaltzeko ba ez dago batera gaizki teorian, ez? Baina claro, gero edukietara azaltzen bagara eta ikusten baldin badugu nola zenolako testua jartzen ari diren edo kasu hontan horrelako eskandalu harria den adibide honekin, ez? Orduan bai, ba arazo bat daukagula, ez? Aldi berean alkateak horrelako pedagogia bat egin ordez, frankismoaren aurkako pedagogia bat egin ordez, azaltzen baldin bada esanez, alkate frankista bat pertsona ona zela, orduan, bi gauza horiek, bi elementu horiek batzen baditugu, ba, arazo oso larri bat daukagu Gasteizko memoria publikoa, memoriaren inguruko politika publikoarekin, hau da, alkate republikanoaren erelketa frankista desitzuratzen da eta alkate frankistaren figura ba goraipatzen da, ez? Orduan badaukagula arazo larri bat eta ja orduan ez gara jartzen duela bi urte, baizik eta duela 40 urteko diskurtso batean, ez?
Bueno, Mueno Monreal aipatu dugu, kale Aubera bai Estera Pespiku edo Pedro Orbea, topa ditzakegu kale hauen artean goiti bada ere. Lander, zin izan da pertsona hauen papera, baina, bueno, hori jakitea baino, zerratik eskatzen da hauen izenak kentzea, eta, bueno, ze papere ukizuten, bai. Baulako oposizio argi egoteko hauen izenak kentzeko.
Guk planteatu duguna, eta epatu duguen pizkalenago, da, frankismoan, diktadura batean, erantzunkizun politiko, militarrak, edo eklesiastikoak izan dituztenek, ezin dezaketela izan omenaldi bat. Gasteizko kasuan, ba, oraindik baditugu kale batzuk, eta ez bakarrik kale batzuk, bai urrezko dominak eta seme kutxinak izendatuta dauden beste pertsonaje frankistak. Kasu, komentatzen ari garen kasutan, bai Bueno Monreal, gainera kale hontan gaudela, Bueno Monreal eta Obispo Ballester kaleak, hori dira frankismoan obispoak izandako bi pertsonaje, eta, claro, Eliza Katolikoaren jerarkiak diktaduraban izandako papera hori oso importantea da hori kontutan hartzea zergatik sartu ditugun hontan, ez? Izan ere 40 urtetan mantendu zen diktadura horren ardatza Eliza Katolikoaren jerarkian horrela oso jerarkia horrek izan duen zuen paperak eta hori giza eskubideen urraketa sistematiko horretan ba zenolako babesa eman zion diktadurari, orain oso importantea da hori kontutan hartzea ulertzeko zergatik obispo hoiek abespiku frankista hauek guk gure iritziz hauei kendu behar zaiela omenaldi hori, ez? Eta gero bestalde, ba beste eremu hori eremu eklesiastikoan eta eremu militarrean ere badaukagu beste militar kolpista eta fasista bat Vicente Abreu, bere kalea pintor Vicente Abreu bezala jarrita dagoena, izan ere margolaria omen zelako, baina bere figura ulertu behar da oso militar garrantzitsu bat izan zela eta gero aldun nagusia izan zela frankismoan ere bai Araban, eta bere margolari bere margoketak ez berdin zaigun dalakoak ziren, baina bere papera politikoa eta militarra frankismoan importante izan zena. Eta horri lotuta, ba, beste, aipatu ditugun beste bi alkate frankistak, ez? Pedro Orbea eta Jose Lejarretak ba, bere, izan zirela frankismoan alkateak, ez? Lehenengo urtetan gainera, 41-44 pealdian Jose Lejarreta, oso urte gogorrak, oso urte bortitzak, nun Bigarren Gerra Mundiala jorratzen ari zen bitartean, gure gartzelak eta kontzentrazio esparruak betetak zitu preso politikoetaz josita zidenean, bera alkatea zelarik, ez? Frankismoa, Hitler eta nazismoa babesten zuen bitartean, ba, honek, Jose Lejarreta honek ordezkatzen zuen diktadura hori, ez?
Claro, si eta beste memoria historikoa berreskuratzeko txostenean Jose Lejarretaren izen okerrez banago agertzen zen eta honen figura goraipatu du Gorka Urtaranek sare sozialetan eta Facebooken. Ta bueno, testualki esan du eta irakurriko dut. Neista Frankoren garaiko alkatea izan, pertsona ona izan zen eta gauza asko egin zituen hiriaren eta Gasteiztarren alde eta justo figura honen figura berrepasatzen errepasatu nahiko genuke jarraian Jose Lejarretaren figura zuzena da, komenta dugun adierazpena Ulander.
Ba, guretzat oso larria da. Oso larria da egungo alkate demokrazia, ustezko demokrazia batean alkate batek esatea diktaduran ibilitako arduradun bat oso pertsona ona zela, berez nik ez dakit pertsona ona, erdi ona edo nolakoa zen Jose Lejarreta, berez hori ez da kontua. Kontua da pedagogia bat egin behar dugula diktadura, kontua da frankismoa diktadura bat dela, inkluso hori ere zalantzan jartzen duena badagola egun. Eta giza eskubideak urratu dituen sistema bat ari garela, hori argi eta garbi daukagu. Errepresio basatia egin zuela gure gizartean. Oraindik, eta adibiderik larriena, oraindik milaka eta milaka desagertu daudela bai Euskal Herrian, bai estatu osoan zehar. Hori, claro, deslegitimazio hitza askotan erabiltzen da honetan. Bueno, ba, ez da bidezkoa, ba, ez dakigu zergatik ateratzea bueno, ba, diskurso horrekin, ez? Guk uste dugu larria dela pedagogia bat egin behar badin badugu guztion artean, bereziki eta espezialki, bueno, ba, erakundetan dauden ordezkariak, ez? Eta gure iriko ordezkaririk importantena alkatea da. Esaten baldin badu frankista bat ona zela, ba, bueno, orduan esan bezala arazo larri bat daukagu. Urte horietan Gasteiz alde egindako lana ez da, hori ez da, hori ba, geratuko da, bakoitzak izan dezaken iritsi pertsonal bat, berez kontu ideologiko bat izan daiteke, diktadura baten erdian, nundik, ze egunako ikuspegitin aztertzen den egoera, ez? Guretzat, ez dago, inolako dudarik, alkate frankista batek ezin duela izan omenaldi bat, eta alkate frankista bati ezin zaiola, edo ez duela, zentsurik, ez dukala zentsu demokratikorik orako garaipen bat egitea oraindik egin behar diren beste gauza egin gabe daudenean, ez? Hau da, eta hori esan bezala alderatzen badugu bitartean benetako goraipatu behar ditugun pertsonajeak orako pedagogia demokratiko eta antifasista bat egiteko gurean desitxuratzen badin badugu bitartean gure azken alkate republikanoaren erelketa, orduan bi gauzaiek batzen baldin baditugu oso oso larria ikusten dugu.
Lander bukatzeko, ez dakit memoria Gasteiz ekimeneko koordinatzailea zu zeu izan da, ez dakit garen azkenengo galdera, neurriren bat hartuko duzue orain memoria Gasteiz ekimenetik?
Bueno, ba, gu beha, ibilbide bat egin dugu, nolabait fase bat ametutzat ematen dugu, fase hori 2014an hasi zen Memoria Gasteiz txostena udalera eramanez eta bi urte eta piko udal talde guztiekin lanean egonda gero eta erabaki eta ondorio batzuk aterata gero, orain fase hori ametutzat eman dugu, orain gaude bigarren fase batean, hau da, ikusi nahi dugu nola udaletik adostutako interbentzio horiek egiten diren. Oso momento kritiko batean gaudela uste dut, adostutakoa betetzeko bidean ez daudela ematen duelako, eta bitartean, ba, fase honetan gaudela, ba, bueno, jujarretuko dugu, ba, zen ere, ekimen hau sortu zen frankismoaren krimenen aurkako euskal plataformaren babespean, eta horretan badaukagu lan pila eta fronte asko irekita. Berez, aste honetan bertan gogorak herri nahi ditugu eta horren inguruan sortu dira ekimen ezberdinak, ekitaldiak eta adierazpena instituzionalak bultzatu ditugu, ba, ostiral honetan, urtaren 27an ospatzen da Europa osoan eta mundu mailan holokaustaren biktimen eguna, ez? Eta guk egin dugu lanketa berezi bat, ba urte horietan, Jose Lejarreta alkatea zen urte horretan, euskaldunak nazien kontzentrazio esparrutan zeuden hoiek gogoratzeko. Baitugu 200 kasu, 200 euskaldun egon zirela Mauthausen, Gurzen, eta Dachau eta horrelako nazien kontzentrazio esparrutan, eta lanketa berezi bat egiten gara, azte honetan hori pertsona hoiek gogora ekartzeko, ez. Orduan, gauza asko ditugu egiteko, jarrituko dugu lanean, jarrituko dugu pedagogia hori egiten, eta frankismoaren esan nahi horren kontra borrokatzen, ez, ideologikoki, sozialki, eta, bueno, ba, giza eskubideen eta memorien aldeko lan hori egiten, ikusten ari garen bezala, asko bat dugu egiteko eta gizartaratzeko.
Memoria historikoan pausoak emateko beharra oraindik ere. Lander García, Memoria Gasteiz ekimeneko koordinatzailea, mi esker gurean egotatik eta izango dugu elkarren berri.
Mi esker zuen.